Devītais punkts pirmais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Apvelc vārdus, kuros ir garie patskaņi. Bumba. Gross. Vārti. Tīkls. Zviedru siena. Paklājs. Lecam aukla. Stafetes kociņš.